Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati se imja Tvoje, da prije sato je.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je Bojan Jurišić, ikonopisac i živopisac. Ja mu želim dobro jutro i dobrodošlicu.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Gost Bojan Jurišić je završio Akademiju za umetnost i konservaciju Srpske pravoslavne crkve. Tu je uradio svoj master rad. Ikonopisom i živopisom aktivno se bavi 7 godina, prevashodno posvećen fresko seko slikarstvu, a od njegovih ostvarenja oslikao je trojičine ikone za proski Nitar, to je stalno mesto za ikone u nekom slobodnom prevodu, Sabornog hrama Hrista Spasitelja u Republici Srpskoj. Za mitropoliju Crnogorsko-Primorsku radio je hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, za Jerusalimskog patrijarha Teofila III. Uradio je jednu ikonu koja mu je uručena, poklonjena. To su Bojane zajednički radovi, naravno, kad sam govorila o ovim hramovima.
Tako je.
Pomenula bih još i kolektivni rad u kripti hrama Svetog Save, kripta koja je posvećena svetom knezu Lazaru. I tu su još radovi širom Srbije, a od samostalnih radova Petropavlovska kapela u Mostaru, potom crkva Svetog Nikole u Štrpcu, reč je o Priprati, reč je o jednoj staroj crkvi 16. veka. Tu je još dosta radova za jednog umetnika mlađe generacije, slobodno mogu da kažem, za 7 godina Bojana, ovo je zaista veliki broj značajnih radova. Nisam rekla i to da ste ikonograf pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo. Šta to znači biti ikonograf jedne pokloničke agencije Srpske pravoslavne crkve? Vi radite ikone koje moraju nekom prilikom da se poklone nekom visokom crkvenom velikodostojniku.
Jeste, ili određenoj delegaciji. Dakle, i moja funkcija nije samo umetničko delatna, nego je i u neku ruku i savetodavna u tom smislu iz, naravno, vizure jednog pravoslavnog ikonopisca. Moram samo dodati da ono što ste naveli, navedene uređene ikone, to su takođe bili samostalni radovi, jedna je to mala ispravkica, a kolektivni rad se ticao upravo rada u hramu Svetoga Save, zapravo u kripti Svetog kneza Lazara.
Ja vam se
koja
izvinjavam.
Je, ne, taman posla.
Evo, sad ste me ispali.
Taman posla.
Znači, kolektivni rad je jedino u kripti hrama Svetog Save.
Jeste, i u mnogim hramovima širom zemlje. To je ono gde sam sticao iskustvo još od studentskih dana, gde sam polagao prvu praksu praktično, I zapravo pripremao se za sve naredne i nadam se, dakle navedene i nadam se buduće izazove.
Autentična umetnost odraz je renesansnih i baroknih uticaja, neguje vizantijsko-akademski stil, eto to sam našla jednu rečenicu vama, uporedo se bavi naučno-teorijskim radom i pitanjima savremene crkvene umetnosti, o tome ćemo pričati. Međutim, naš današnji gost, Bojan Jurišić, ikonopisac, živopisac, ajde da to kažemo freskopisac.
Moglo bi tako da se definiše.
Da je to širim masama prijemčljivije. Vaše traganje za životnim pozivom vas je dovelo do freskopisanja, ikonopisanja, živopisanja. I zanimljivo je to vaše traganje. Vi ste mlad čovek koji je za 7 godina evo u živopisanju zaista uradio mnogo, mnogo toga.
Ja želim da verujem da je to tek početak. Možda je, dakle, inicijacija takve ambicije jedan dečački san, gde sam ja od najranijih dana evidentno bio zaljubljenik u umetnost i u jedan bajkoviti svet koji se na kraju, možda i u najboljim godinama, kada na pragu rane neke zrelosti i projavio i definisao neka moja buduća stremljenja. Kao mali sam, znate, odrastao uz svu lepotu vremena u kojoj je moja generacija živela, uz Disneyjeve bajke, crtane filmove, u stripove, to je vrlo značajno i dan danas se time bavim, eto, nije na odmet da pomenem da se jednako bavim ilustracijom, stripom i tom delatnošću, dakle svim sferama umetnosti
Gde radite? Za koga sve ilustrujete? Videla sam da ima jedna informacija da radite i za, ili ste radili za Politikin zabavnik.
Tako je, tako je. Radim kao honorarni saradnik, odnosno ilustrator za Politikinog zabavnika. Ilustrovao sam jednu ediciju udžbenika iz istorije za osnovnu školu i još neka izdanja štampana, tako da se trudim da jednako budem...
Nemojte da ste skromni, recite,
pa, dobro,
svaka
dobro,
čast.
Možda, da, da.
Pa, znate, zajednički rad na kripti hrama Svetog Save, pa hram Svetog Jovana Vladimira u Baru,
Trojična, ikona za, jeste rađena,
ikona
rađena
za patrijarha Jerusalimskog, crkva iz 16. veka u Štrpcu i pritom se bavite stripom, Politikin zabavnik, recite, udžbenici.
Da, evo, upravo o tome pričam da su možda neke moje ideje sazrele baš kad je trebalo, baš kada sam i ja počeo da sazrevam kao ličnost i uopšte ta jedna lična priča može biti odličan, da ne zvučim neskromno, ali, ali dobra putoka za generacije koje dolaze, za generacije koje su meni bliske i koje planiraju da se time bave. Dakle, znate kako je Selimović, veliki Selimović kazao, treba samo htjeti, a ja hoću. To je, tu nema mnogo filozofije, može se kazati i normalno da se onda stvari definišu i baš onako kako priželjkujete. Naravno, iza svega stoji velika posvećenost. Ja volim, obzirom da nastojim i poetski, ali i vrlo stručno definisati svoja umetnička nastojanja i delatnost, volim da se izrazim jednim poštovanjem, ali onim iskonskim poštovanjem prema svetinji umetnosti, znate. I taj izraz neretko koristim, jer uopšte odnos prema odgovornost koju nosi moj poziv je teško prenebeći, odnosno ta odgovornost je ono što čoveka drži na pravom putu. To je vrlo značajno, dakle, odnos prema prošlosti, prema tuđim i velikim dometima zapravo kreiraju put jednog mladog i naravno svakog umetnika,
svakog umetnika.
I mnogo iskusnijih.
Da ste nadareni za slikanje, to nije sporno, ali kad sam rekla da krenemo kako ste stigli do freskopisanja, vi ste upisali prvo i pored tog svog slikarskog talenta, upisali ste Bogoslovski fakultet.
Tako je.
Šta vas
je tome? I volim da kažem, pa neverovatno, eto, iz jednog ličnog religijskog opita usledilo je studiranje na tom fakultetu i zaista jedna duboka želja da se jednog dana taj moj poziv bude sveštenički, ni manje ni više. U to vreme je uveden i bolonjski studijski program, pa su se, eto da i to kažem, ti smerovi delili na dva, na opšti i na praktični. Moj izbor je bio jasan, ovaj drugi. Dakle, zaista sam želeo da služim kroz i teološko znanje, ali pre svega kroz tu pastirsku delatnost. Međutim, desilo se nešto čudesno na tom putu. Obreo sam se u Crnoj Gori, upoznao u manastiru Stanjević i upoznao tamo neke divne ljude. Između ostalog, brat tog manastira, jedan od njih je bio student akademije koju, ispostavit će se, ja kasnije upisujem.
Dakle, vi ste druga osoba koja mi pominje manastir Stanjević. Ja moram da odem i da vidim taj manastir. To je manastir jedan od najomiljenijih i moje jako dobre prijateljice.
Eto, zaista prekrasno. Dakle, ta priča je neverovatna i samo svedoči u stvari činjenicu da čovjek treba da sledi svoje snove i da se čudesa na tom putu neminovno dešavaju. Dakle, tu sam rešio da preinačim, ako mogu tako reći, svoju teologiju, odnosno da to postane od teologije reči i teologije slike. Da moja služba nadalje bude upravo vraćanje onome što sam možda i tokom svih tih godina od ranog detinjstva zapostavio, a to je umetnički dar koji je nesumnjivo tutinjao i čekao da se otkrije na pravi način.
Eto, takav talent za slikanje, a da vam nije pala na pamet akademija primenjena,
Pravo
ali
da
dobro,
kažem,
vodili su vas neki
pitanje,
drugi
tako je,
ideali.
Ali moram da kažem da ste mi uboli žicu, jer možda je to pitanje neke one moje iskrene zapravo skromnosti. Nema šta. Verovao sam, znate, iz tog strahopoštovanja, a tu se vraćamo na ono prethodno rečeno, iz strahopoštovanja prema svetinji umetnosti i prema svim velikanima koji su mi kao dečaku još bili uzor, a to su najveći od kad je sveta, ja sam verovao da nikada ne mogu biti dovoljno dobar da tako nešto upišem, da se time bavim. I moram da kažem, koliko god iz nečije perspektive to možemo posmatrati kao sputavanje sopstvenih mogućnosti i ambicija, ali ne, pokazalo se upravo suprotno, kažem, eksplodiralo je baš onda kada je trebalo.
E, dobro, i kada vam je dosadio Bogoslovski fakultet po Bolonjskoj konvenciji, meni nije jasno da li katolički fakulteti imaju su po Bolonjskoj konvenciji. Nisu,
pa,
svakako nisu.
To, da, pa dobro, to je
ali
sada...
Ali pošto je Bogoslovski fakultet pripao univerzitetu, Beogradskom univerzitetu, on je morao na svoj način da sledi tu Bolonjsku konvenciju, deklaraciju, šta li je, to elitni fakulteti ne slede. I meni je žao zbog toga, mislim zbog našeg Bogoslovskog fakulteta, ali to je moje lično mišljenje, da vi ste shvatili da nećete takav Bogoslovski fakultet i otišli ste na Akademiju za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve.
Da, s tim što bih samo dodao na to vaše, pre sam shvatio da zapravo grešim o svoj dar i da je krajnje vreme da se tom daru vratim. Dakle, jednaka je žal ostala što te studije nisu završene i ko zna, možda jednog dana odem tamo i sa zadovoljstvom i velikom srećom privedem i te studije kraju. Ali o tom potom. Dakle, tu sam gde sam i sada nastojim dostići zaista maksimum, odnosno ispuniti punotu sobstvenog dara. To je, može se reći, neka lična misija.
Magistrirali ste, u stvari master rad, nema to više magisterskih, master rad ste uradili na Akademiji za umetnost i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve. Šta je bila tema?
Tema je bila apsolutno prigodna mojim interesovanjima. Dakle, formirana je na osnovu moje delatnosti, dosadašnje koju smo naveli, i ticala se, dakle, interpretacije, savremene interpretacije tradicionalnog. I tu dolazimo do možda i najvažnijeg pitanja, ne samo kada je moja umetnost i moje delanje u pitanju, nego upravo kada je crkveno stvaralaštvo danas posredi. Dakle, koje su mogućnosti savremenih interpretacija, u kojoj formi danas treba da ih posmatramo i zapravo da li se one isključivo nastavljaju na naš srednji vek, poznije doba, ili opet treba da izrode nešto sasvim autentično i novo u tom smislu, obzirom da stvaralaštvo po sebi priželjkuje, jel tako, novo rađanje, zapravo novi oblik, jer svedoči, naročito crkveno stvaralaštvo, jer svedoči iz one evanđelske perspektive i novi život, jel tako, u crkvi kroz slikanu reč.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš današnji gost je Bojan Jurišić, ikonopisac i živopisac. Na početku, kada sam navodila biografske podatke, između ostalog rekla sam da je to je kolektivni rad oslikavao kriptu hrama Svetog Save u Beogradu, kriptu koja je posvećena Svetom knezu Lazaru i koja je završena. Radio je i za Republiku Srpsku, Saborni hram Hrista Spasitelja, hram Svetog Jovana Vladimira u Baru. Navela sam da Jerusalimski patrijarh Teofil II. Ima njegovu ikonu. Samostalni radovi crkva Svetog Nikole u Štrpcima, reč je o priprati crkva iz 16. veka u Mostaru, Bojane,
Petropavlovska kapela,
jeste, da. Petropavlovska kapela. Rekli smo i to da pored ikonopisačkog i živopisačkog rada vi dalje radite na ilustracijama, radite za Politikin zabavnik, radite stripove, tako radite je. Ilustracije knjiga, vrlo, vrlo svestrano. Sada bih ja u nastavku, u prvom delu smo rekli kako ste vi stigli, kako je ovo sada vaše zanimanje pronašlo vas ili vi njega, kako ste vi stigli od Boga vam datog talenta i lepo ga iskoristili. Za jednog mladog umetnika vaš CV zaista je veliki i za poštovanje. Kada ste već ušli, vi ste freskopisac već kao mladi, vi ste se dokazali, samo možete napred, Bože zdravlja. Volela bih da ovaj drugi deo razgovora počnemo. Koji su vaši uzori u freskopisanju? Mi kada govorimo o našoj prošlosti, ako imamo čime da se pohvalimo, to su naši prelepi manastiri, izuzetno živopisani. Među tim velikim starim majstorima lako je naći uzore. Ali kako naći, koji su vaši uzori u nekoj bližoj prošlosti?
Zanimljivo je
to. Čak i među savremenicima, starijim kolegama.
Pitanje je sjajno i moram kazati unapred da je prosto fantastična ta metamorfoza, odnosno to preobraženje moje umetničke misli, shvatanja, razumevanja čitave stvari. I kada smo pričali o traganju, možda je sa pravi moment da kažem, ranije nisam bio okrenut toliko našoj nacionalnoj umetnosti. Možda ne jednako ni istoriji, ni tradiciji u tom smislu. To je imalo veze sa nekim mladalačkim interesovanjima i verovanjima, ali, kažem, nekako je sve došlo na svoje. Ono što je zanimljivo je da sam tek, naravno, studirajući to što sam studirao i počeši da se time ozbiljno bavim kroz umetničku delatnost, shvatio sam zapravo da mi ne samo da imamo najdragocenije od istoka i zapada, makoliko smo puta čuli takvu floskulu da smo na tom raskršću famoznom, ali je zaista tako. Znate, zapadna renesansa dugo je gotovo sve ono istočnoj, carigradskoj, prvokomninskoj, potom paleološkoj, dakle vizantijskoj, a mi smo svakako bili zapravo u sferi, delom sfere tog uticaja i otud kulturni spomenici od tolikog značaja. I moram naznačiti, to je i lični stav, ali verujem da će se mnogi složiti, naša srednjovekovna umetnost koju gledamo u Gračanici, u Sopoćanima, u Studenici, u Mileševi, u Nagoričenu, u Periglepti, dakle na Ohridu i tako dalje i tako dalje, je doslovno najznačajnija i najbolja umetnost toga vremena u Evropi. Dakle, polako se vraćajući korenima u svakom smislu na najširem planu, ličnom, ja sam se vraćao istinskim vrednostima, odnosno počinjao da razumevam da bih u odnosu na neka prethodna interesovanja razumeo ista Tek sam potom shvatio zapravo njihovu vrednost, odnosno šta, toj, šta duguju zapravo i kome duguju. Nekada sam, znate, maturski rad nakon srednje škole ticao mi se predmeta likovne kulture i, i jednog tada sasvim solidnog rada o Michelangelu. Dakle, kada pričamo o uzorima, evo sada nekako spontano dolazimo do toga. Kako jedan čovek od Michelangela stigne do Sopoćana, možda ja mogu najbolje da kažem.
Kako?
To je fascinantno. Znate, zapadni preporod se uvek u jednom najširem smislu i teološkom, ali i likovnom, ticao možda pre svega ploti, odnosno one, one antičke, antičkog kanona i sistema lepote, dok se, naravno, budući da, da ništa nije bez korena i da, da inače civilizacija se ciklično jel tako, vraća vrednostima, neprolaznim, neprolaznim zaista, negde je, dakle, taj uticaj onako nekada prevagnuo na ovu ili onu stranu, ali suština da se govori o, uvek o, o jednom, o istini. I mi, verujući, uvek verujemo u jednu nepromenjivu istinu, ništa, ništa od toga ne zaobilazi samu, samu umetnost. Dakle, vizantijski preporod u tom smislu i kanon lepote je bio nadovezan na antički, dakle da, da, da apsolutno konkretizujem tu, tu temu i da sažem stvari, iz njega proizlazi u jednom momentu shvatanje renesansnih istina i, u, i uopšte ljudskih interesovanja, a onda opet iz toga mi imamo zalog za, za neke, neke naše generacijske puteve, odnosno evo i za moj lični, ali i moram reći za naše velike prethodnike, jer kroz naš srednji vek i kroz interesovanje za istočnu umetnost, dakle vizantijsku, potom i veliku, naravno, rusku umetnost i kulturu, nesumnjivo smo došli do, do onoga što mene trenutno, to moram naznačiti, izuzetno fascinira i čime sam potpuno opčinjen, više nego Michelangelom nekada ili, ili bilo kojim autorom od kad je sveta, a to je, dakle, srpsko stvaralaštvo s kraja 19. i početkom 20. veka, odnosno jedna velika, velika nacionalna obnova koja se ticala ne samo umetnosti, nego uopšte uspostavljanja, odnosno vraćanja, jel tako, narodne tradicije i, i, i svih onih, evo, recimo, svetosavskih, na kraju krajeva, vrednosti u najširem smislu kod nas. Delatnike koje mi imamo, negde smo ih, znate, nepravedno zaboravili. Nama je na dohvat ruke jedna, jedna preobraženska crkva u Pančevu. Mnogi ljudi znaju, a evo, možda za one koji ne znaju, da ne bude šteta da spomenem, svi značajni delatnici tada, jedan veliki Ivačković, arhitekta, zajedno sa velikim Urošem Predićem i Stevanom Aleksićem, tvori neverovatnu stvar. Oni na, na temeljima čak aktualnih likovnih stremljenja tada u Evropi, dakle, spomenimo secesiju, ali i na temeljima naše arhitektonske srednjovekovne škole i uzora, moravske, pre svega dekoracije i, i kamene plastike i kroz tadašnje akademsko crkveno slikarstvo, dakle, evropsko akademsko crkveno slikarstvo do, dolaze do jedne fantastične sinteze, do sažimanja, do, do, do stilske interpretacije tradicije. I tu se vraćamo na onu priču o mom nekom teoretskom radu i o onome što smo spomenuli. Dakle, jako je važno, jako je važno odgovorno se odnositi prema prošlosti, odnosno izučiti prošlost kako bismo znali da kanališemo sobstvene ambicije i da, i da zbog toga je možda i bilo znamenito da, da, da se pomene taj moj teoretski rad koji je takođe jednako, možda ne jednako važan, ali,
ali
je, jeste,
je važan.
Jeste, itekako, itekako, jer se apsolutno trudim da potkrepim svoju delatnost i teorijom, odnosno i tim znanjem, kako bih ljudima predočio da sve što činim, sve što tvorim u onom pravom smislu te reči, ne nastaje, znate, kopijom, ne nastaje kopistikom, ponavljanjem određenih predložaka ikonografskih uzora, nego apsolutno, kako volim onako i opet poetski da kažem, radom iz glave, ali po znanju. Dakle, tu dela mašta i tu se apsolutno uzdam u dar i upravo kažem u taj odnos prema...
I to izdvaja obične kopiste od,
sigurno,
od sigurno, umetnika koji mora, naravno, u crkvenom slikarstvu mora da se drži nekih pravila, međutim, on može da unese,
sigurno,
nešto svoje.
Danas najveće...
Da nije običan kopista.
Tako je. Danas naše najveće, najznačajnije manastire i likovno stvaralaštvo, zidno, pamtimo upravo po tome što su to bili jedinstveni autori. Dakle, možemo pričati o Mihajlu i o Astrapi i Eftihiju, koje znamo po Gračanici, po Nagoričinu, po Perevlepti i tako dalje, po Kraljevoj crkvi u Studenici. Možemo pričati o mnogim srednjovekovnim autorima, ali svakako ih karakteriše autentičnost. I to je negde lajt motiv mojih nastojanja. Zapravo da, ali autentično, znate, nije posljedica isiljenog odnosa, odnosno isiljenog nastojanja da se postigne neka izuzetnost. Ne, naprotiv, to se oseti. Slika ne može lagati, stvoreno delo ne može lagati i ono, ako ne svedoči istinu, ne može svedočiti ništa drugo nego suštu suprotnost toj istini. Dakle, u tom smislu treba čovjek biti vrlo oprezan, u tom smislu je velika odgovornost na kako na mladim, tako na starijim, ali i još mlađim od mene, budućim ili sadašnjim umetnicima. Od toga ne treba pobeći, to je breme koje se sasvim lako nosi ako je čovjek sebe svestan i ako sa određenim, u najmanju ruku, ali u mom slučaju možda i prevelikim pijetetom sledi prethodnike.
Koju meru treba naći u prožimanju savremenog i crkvenog slikarstva?
To je
da
jednako,
ne bude ni previše, ni premalo...
To je fantastično pitanje, to moram da vam kažem. I nimalo,
ja sam mislila
nimalo...
da je jednostavno.
Fantastično i možda najkompleksnije pitanje. Jer mera toga truda će biti prepoznata možda u nekom vremenu koje dolazi. Dakle, retki su oni umetnici, pa čak i veliki umetnici, to znamo, iskustveno naravno, pri letimičnom pogledu na istoriju umetnosti, dakle, teško ko doživi priznanje za svoga veka. Ali dobro, da neke stvari danas, kada smo u deficitu sa kvalitetom na svakom osnovu, da neke stvari danas ipak budu prepoznatljive, to je nesumnjivo. I moram da kažem da sam za sada, budući da mi manjka i iskustva, ali i to je nešto što će doći nesumnjivo vremenom, razumeo i shvatio iz reagovanja ljudi prema toj autentičnosti prema kojoj stremim da sam na dobrom pravcu. Znate, tanka je ta linija između neuspelog dela, između onoga što prevazilaze i neki prosek. U tom smislu.
Ne, s godinama ćete se samo manje razmišljati o tome.
Vrlo, vrlo.
Sada puno razmišljate.
Možda, da, moguće, možda i previše, upravo ste. Znate, pitanje koje ste postavili ne tiče se samo savremenog crkvenog stvaralaštva. Naprotiv, ono inicira i pitanje likovnosti danas uopšte. Dakle, šta smo dobili spuštanjem umetnosti na puko svedočanstvo određenog pa i današnjeg vremena? Gotovo ništa. Tamo gde ideal prestane da bude vodilja stvaraocu, tamo gde jedno moralno načelo kao postulat nije kičma, nije temelj tom stvaralaštvu, tu teško da može biti velikih dometa. Svi naši prethodnici su to znali. svi naši veliki umovi, evo, upravo, hajde da se fokusiramo na pomenuti period, na kraj 19. stoljeća i početak 20. su to dobro znali. Neverovatna skromnost izbija iz tih ljudi. Znate, kada sam spomenuo Preobraženjsku crkvu, gde se toliko stvaraoca uspešno okupilo oko jednog projekta...
U Pančevu.
Tako je, u Pančevu. Ona je blistavi primer. I ono što, evo, spominjali smo rad u kripti hrama Svetog Save, ono što mogu reći sledi takav primer je ta vrsta odnosa prema stvaralaštvu, da, dakle, odnosno prema kopistici, negativan odnos prema drugom, a pozitivan prema prvom. Dakle, moramo uz veliki rizik, čak rizik nesumnjivo postoji, moramo biti hrabri, odvažni i moram priznati neskromno da meni te odvažnosti ne fali i da ona nije na štetu ni ikonografije, ni kanona.
A u čemu se ogleda ta odvažnost? U čemu može da se ogleda ova odvažnost kad pričamo o savremenom crkvenom stvaralaštvu? Na primjer, na jednom malom primjeru, da ne filozofiramo mnogo.
Na jednom malom primjeru, evo mogu upravo spomenuti scenu Vaskrsenja, predstavu Vaskrsenja, odnosno Silaska u ad, koju sam oslikao, trudim se samo da napomenem, da uvijek na ličnim primjerima potvrđujemo ono što je opšti interes, odnosno opšte nastojanje. Dakle, ikonografski gledano, ali ne i tematski, ja sam izmenio postavku te scene. Zapravo, inspirisan himnografijom, inspirisan jednim stihom paskalnog kanona, ja sam u ikonografsku predstavu Silaska Hristovog u ad, dakle pobede, apsolutno i konačno pobede života nad smrću, ubacio, odnosno postavio figuru proroka Vakuma koji je predstavljen u svetoratničkim odeždama, sasvim neobično i sasvim smelo i mogu reći onako, nije to neopaženo prošlo, ali je sigurno naišlo na veliko odobravanje. Tih primjera je u mom slučaju još mnogo, ali da ne širimo previše, eto, da pokažem zapravo da, znate, srednjovekovni majstori, a i potom, dakle, upravo pomenuti autori Preobraženjske crkve su funkcionisali u jednom fenomenalnom saglasju sa crkvenim ili crkvenim velikodostojnicima ili učenim ljudima, je li tako, te dobi, tako da tu ne može biti promašaja.
A sa kim vi sad sarađujete kada slikavate i radite?
Pa znate kako,
da li grupno, da li kao potpuno samostalni
kao
projekat?
Kao potpuno samostalni, da. Kada izvodim samostalne projekte, ono što konsultujem je prošlost koju pominjem. I naravno da nekada te ideje treba predočiti sveštenicima,
naravno,
ali kada su utemeljene, tu se vraćamo na priču o važnosti teorije, kada su utemeljene i kada apsolutno nema manjkavosti u takvoj postavci, vi ste u potpunosti slobodan stvaralac, umetnik, znate. To je, eto, dakle, nema tu šta zameriti kada pristupate sa odgovornošću svom poslu.
Hallelujah.
Na talasi Radio Beograda dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi. Naš današnji gost je Bojan Jurišić, ikonopisac i živopisac. Bojane, vaši kolektivni radovi, evo ja sam izabrala kao sigurno sada najaktuelniji, to je rad na hramu Svetog Save, zapravo u kripti hrama Svetog Save, koja je posvećena Svetom knezu Lazaru. Kripta je završena, izgleda božanstveno. Vi ste na tome radili. To je kolektivni rad.
Tako je.
Imate vi još dosta kolektivnih radova. Sada se ne ponavljam, već sam dva puta rekla koji su. A od samostalnih radova koji bi vi izabrali? Možda ovu crkvu iz 16. veka, Svetog Nikole u Štrpcima, na Kosovu. Pa da vidimo koja je razlika između rada kad radite u kolektivu, kad je to zajednički projekat i kada je nešto samo vaše, samostalni rad s kim se vi već dogovorite.
Uz dužan respekt.
I još jedno pitanje, sigurno bi naše slušaoce zanimalo. To su ogromne površine, recimo kripta hrama Svetog Save. To je ogromno, to nije lako raditi. Kako se slikar snađe pred tim tolikim formatima?
To samo zna slikar i samo zna onaj koji, je li tako, od ozgo nadzire te radove. Šalu na stranu, veliko je pitanje dara. Veliko je pitanje dara i to je tajna zaista o kojoj možemo toliko pričati i koju možemo razmatrati. Dakle, sve se u životu savlada i sve je naravno plod truda i napora, ali neke stvari su naprosto date, sledite unutarnji osjećaj i apsolutno se u tom stvaralačkom postupku prepuštate tom procesu. Dakle, ako bih morao da uporedim kolektivni rad, a da to opet bude onako slikovito, sa samostalnim...
Ali dajte nam i neke ovako detalje
da,
iz
pa evo, hoću, naravno,
dana i godina kad se radila kripta hrama Svetog Save.
To je fantastično. To iskustvo je nezaboravno i ja moram kazati da pričali smo o renesansnom, eto spomenuli smo o renesansnom doba i neke moje mladalačke aspiracije i naravno pomenuti veliki Michelangelo i njegovo oslikavanje Sikstinske kapele o kom sam znao i pisati i tako, tu mi je onako uvek za uzor, uzor mi je u tom literarnom smislu bio veliki Crnjanski koji je naširoko o njemu pisao i neizmjerno ga voleo.
Pa znate da se ono što sam videla od vaših radova da se to primećuje, nego ajde nisam ja likovni kritičar.
Ja sam,
to se zapravo to preplitanje vizantijskog i... Videla sam Michelangela.
Upravo
u vašem
to. Pa to je ono što sam i sam malo pre rekao, te stvari se ili osete ili ne. Naravno, stvari je mere i gde pomiriti, uslovno rečeno, istok i zapad. I kad smo već kod toga, moram napomenuti da se slučajno ne ogrešim o velike ruske stvaraoce sa kraja 19. veka i početka 20. Oni su dobro znali da se ne može večito bitisati na lovorikama dometa jednog rubljova.
Da.
Znate da novo vreme iziskuje novi pristup i oni su fantastičnom sintezom prethodnih uzora i sopstvenih stvaralačkih mogućnosti zapravo našli pravi put, stvorili su nešto što je ima čak i prizvuk ilustrativne umetnosti i potonje iz početka 20. veka, ali i prizvuk, ja to volim nazvati njihovu delatnost vizantijskim akademizmom. To je prosto čudesno i negde se može reći da zapravo ako moj rad odiše pokušajem da se uspostavi takva veza između istočne ikonografije i zapadnog akademizma, onda upravo se tiče pomenutih Rusa, jednog velikog Vasnicova, i ne manje drugih Njesterova i ostalih značajnih stvaraoca. Dakle, da se vratimo na vaše pitanje, sve to ima veze, tako je, to moram spomenuti. Znate, kada sam, jeste, kada sam kao još student došao tamo među naše tada i sada nesumnjivo najznačajnije crkvene stvaraoce, živopisce, nisam bez razloga naravno tamo došao. Uverili su se ljudi koji su trebali da se uvere u kvalitet moga rada i u sve potencijale i meni je povereno, to je bila izuzetna čast, znate, voleo sam da se našalim, napravio sam sada jednu veću digresiju, ali da se vratim na tu prvu rečenicu, na to renesansno doba, za mene to bilo kao da u jednom Rimu stvaraju Leonardo, Michelangelo i Rafaelo, a da ja dolazim i zapravo njih posmatram i kupim uticaje i prosto to negde saživam u sebi. Dakle, meni je, imao sam veliku čast da mi budu poverene ikonografske studije, dakle idejna rešenja za ikonografske postavke koje će svoje mesto potom ispostaviće se naći u starom delu kripte Svetog kneza Lazara u hramu Svetoga Save. To je bilo zaista fenomenalno jer su članovi odgovorne komisije koja je bila zadužena za kontrolu tih slikarskih radova, za kontrolu tih studija i za eventualne ispravke zapravo obilazili moje panele, panoje gde sam ja to iscrtavao, tako da je to nesvakidašnje iskustvo koje je iniciralo sigurno i dalju ambiciju. Dakle, shvatio sam, tu dolazimo do vašeg konkretnog pitanja, razlika između samostalnog i kolektivnog rada. Znate, tu ću se malo našaliti, koliko god je bilo dragoceno i to sam počeo malo pre, uz dužan respekt i naravno zahvalnost svima sa kojima sam sudelovao u tome u hramu. Znate, može se kazati da je moje unutarnje umetničko biće vapilo za slobodom, za oslobođenjem iz tih okova rada sa drugima, jer znate, kada neko ima u sebi izraziti stvaralački karakter, to je vrlo teško obuzdati. Dakle, može se reći da je to čekalo da izbije napolje i da je na kraju krajeva došlo sve potom na mesto kroz eto pomenute samostalne projekte koji su usledili nakon toga. Ono što je posebno značajno, eto, i može biti vrlo interesantno slušaocima da eto pokušamo približiti kako delo nastaje i šta znači kada se čovek nađe sam pred zidovima ne samo kripte, nego to je posebna naravno priča, ali uopšte nekoga hrama. Teško je, znate, boriti se sa sobstvenim stvaralačkim nagonom i sa na kraju krajeva i sa moćom, ali jer čovek negde koji je potpuno tome posvećen i koji je fokusiran na stvaralački postupak, sigurno da ne može da radi to kao bilo koji drugi posao. Tu sledi mnogo odricanja i naravno razumevanja eventualno i svih voljenih oko vas, ali u tom odricanju upravo se krije buduća nagrada koja se sigurno projavljuje kao kroz jedno uspešno realizovano umetničko delo sa izrazitim nabojem i koje je odraz svedočanstva istine koje stremimo.
Razlika ikonopisanje, živopisanje, radite ikone.
Da. Mogu reći, evo, iz onako praktično sagledovano, da kada čovek reši velike, ogromne površine, zidne površine u hramu, posle toga je, to kažem onako zanatski, dakle, slikati ikonu je ne prevelika muka, znate. Ali da...
Međutim, verovatno se krije neka zanka.
Kako ne. Za ikonopis inače, i za živopis samim tim, je potrebno strpljenje. I sigurno da čovek može, nesumnjivo, da stvara bivajući van liturgijske zajednice i možda i ne toliko privržen životu, iznuta privržen životu u crkvi, kroz crkvu i tako dalje. Ali sigurno da se i vaš duh preobražava opštim preobražajem i sigurno da je samim tim i garant velikog dometa. Dakle, smirenje, ali u jednom opštem kontekstu, dakle smirenje kao odnos prema životu, lepoti i prema nesumnjivim vrednostima koje nas okružuju, a koje mi svedočimo. I u tom smislu volim da umetnički poziv posmatram pre svega iz te evanđelske i iz perspektive tih reči, da budemo so zemlji i svetlost svetu.
Lepo ste to rekli, pa da tako i završimo. Naš današnji gost, Bojan Jurišić, ikonopisac i živopisac. Bojan se bavi ilustracijama, ilustruje u Politikinom zabavniku, ilustrujete dečije knjige, udžbenike, šta je još?
Tako je. Zapravo imam sreću da imam i priliku da ilustrujem sve ono što volim. I sigurno da što još nije ugledalo svetlost dana i štampe, ali i za to će biti vremena, nadam se.
Mladi ste.
Da, i tekako
pred vama je tek karijera.
Da će biti
jer
vremena.
Već ste za 7 godina živopisanja ovoliko uradili. Uzimate mali predah ili nastavljate dalje rad?
I tekako nastavljam i evo dok sada razgovaramo mogu reći da posao čeka na moju veliku radost i još veće zadovoljstvo.
Nećete da kažete o kojoj crkvi reč?
U pitanju su neke stvari koje su zapravo privatne porudžbine, ali da, u pitanju je i delatnost u jednom hramu. O tom potom pričat ćemo svakako.
Hvala vam najlepše. Naš gost je bio, da ponovim, Bojan Jurišić, ikonopisac i živopisac. Ja mu se najlepše zahvaljujem.
Hvala vama i svim slušalcima. Svako dobro i prijatno.
Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć. Thank you.